Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Ioan Tzimisces, diplomatul. Urcarea lui Ioan Tzimisces pe tron a venit la timp, pentru că prințul Sviatoslav de Kiev era deja în marș spre Constantinopol. Ioan a încercat să negocieze, dar s-a dovedit în curând că războiul era inevitabil. Locuitorii Constantinopolului se confruntaseră cu multe pericole de felul acesta în trecut. Cele mai recente amenințări veniseră din partea bulgarilor, însă aceștia nu erau tocmai numeroși. Acum se confruntau cu un popor războinic, ale cărei granițe se întindeau din Balcani până la Baltica, un popor care cuprindea rase de oameni de ale căror nume abia dacă auziseră, toate capabile, se spunea, de o sălbăticie nemai auzită. Dar armata bizantină era pregătită. Ioan știa că trebuie să rămână în capitală pentru că poziția sa nu era încă suficient de sigură pentru a-și permite să plece în campanie. Avea însetat încrederea în comandanții săi. Unul era cumnatul și prietenul său apropiat, Bardas Sclerus. Celălalt eunucul Petru Focas, un erou ca și Sclerus al războaielor cu sarazinii. Nepot al împăratului Niceforus, care fusese asasinat, Petru era singurul din familie care scăpase din exil. Ambii generali aveau ordin să nu se angajeze în luptă inutil. Se spera că vederea impunătoarei armatei bizantine l-ar putea convinge pe Sviatoslav să se retragă. Dar prințul de la Kiev era hotărât să lupte. Armatele s-au întâlnit lângă Arcadiopolis. Confruntarea a început când regimentul de pecenegi al lui Sviatoslav a fost atras într-o ambuscadă și efectiv anihilat, iar acest lucru a fost urmat câteva zile mai târziu de o bătălie crâncenă lângă Arcadiopolis, prima luptă purtată vreodată pe teren deschis între bizantini și ruși. Pentru bizantini s-a dovedit a fi un triumf, pentru ruși un masacru. Această armată rușinată și zdrobită, Sviatoslav a condus-o înapoi în Bulgaria și un an s-a pregătit înainte de a-și arăta din nou fața. La începutul primăverii anului 971, Ioan era pregătit pentru a doua rundă. Armata sa era în formă, iar de data aceasta va fi condusă chiar de el însuși. Dar chiar înainte ca el să plece în campanie, au venit vești din răsărit. Bardas Focas, nepotul lui Niceforos, evadase din exil și se întorsese în Cezarea, baza puterii sale capadociene, unde o mare adunare îl proclamase Bazileus. La scurt timp după aceea a venit un alt raport care îl informa că Leon Focas și fiul său, plecați în exil în Lesbos, au reușit să răspândească vestea acestei rebeliuni prin Tracia, anunțându-și sosirea iminentă și îndemnând poporul să se ridice împotriva împăratului uzurpator. Ioan a acționat cu viteza sa obișnuită. Leon și fiul său au fost judecați sumar și condamnați la moarte. Aproape imediat însă Ioan s-a răzgândit. A comutat sentința la moarte cu una de orbire și cu exil perpetu. Apoi a trimis instrucțiuni secrete la Lesbos ca fierul încins să fie retras în ultimul moment, lăsându-le celor doi bărbați vederea. Pretendentului Bardas Focas i-a transmis promisiunea că îi va cruța viața și bunurile dacă se va supune. Dar Bardas mărșăluia deja spre capitală. Împăratul nu mai avea acum la dispoziție decât o singură cale: să-și trimită cel mai bun general cu cei mai buni oameni din Tracia. Câteva zile mai târziu, Bardas Sclerus era și el în marș. Amenințarea răsăriteană era mai mare decât cea vestică, iar riscul trebuia asumat. Ioan l-a îndemnat însă pe cumnatul său să depună toate eforturile pentru a evita vărsarea de sânge și să le ofere tuturor celor care se vor supune garanția că vor rămâne nepedepsiți. Sclerus a fost chiar fericit să se supună. Era vechi prieten și tovarăș de arme a lui Focas și întreaga afacere nu prea era pe gustul lui. Astfel, atunci când iscoadele sale au raportat că au văzut tabăra lui Focas, n-a încercat să atace, în schimb a trimis mai mulți agenți secreți, deghizați în cerșetori rătăcitori, pentru a-i convinge pe rebeli și aceștia au avut un succes extraordinar. În fiecare noapte, tot mai mulți adepți ai lui Focas au renunțat. În curând, pretendentul și-a văzut armata redusă la câteva sute de oameni. În cele din urmă, s-a refugiat împreună cu familia sa într-o cetate din apropiere. Dar Sclerus l-a urmărit și a pus imediat cetatea sub asediu. A rezistat cât a putut, apoi, după ce i s-a confirmat că viețile le vor fi cruțate, s-a supus. Și Ioan Tzimisces s-a ținut de cuvânt. A ordonat ca Bardas Focas să fie tuns și exilat împreună cu familia sa în Chios, una dintre cele mai încântătoare insule din Marea Egee. Vom vedea însă în ediția viitoare a rubricii noastre care a fost continuarea.